3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Բարի օր, Max Liberty-ի առաջին հնչյուններն են եթերում, իսկ դա նշանակում է, որ մոտակա օպեներին կարող եք ցանոթանալ ամենաերիտասարդական անցուդարձին, նորություններին ու պատմություններին, հետևեք երիտասարդական զարգերակի ռիթմերին. Ես Էլինան եմ, կվարեմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնց անդրադարձել են այսօր Max Liberty-ի լրագրողները։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում հիշում են քաղաքագետ Տիգրան Հայրապետյանին։ Լրտեսվող Հայաստան այլընտրանքային արվեստի փառատոն։ Ինչ է առաջարկում ուսանողներին ԵՊՀ-ի 90-ամյա գրադարանը։ Կփակվի արդյոք Կարգին հաղորդումը։ Բայց մինչ հիմնական պատմություններին անդրադառնալը, հետևենք մոլորակի իրադարձություններին, կներկայացնի Հովհանես Մովսիսյանը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի եւ կոնգրեսի դեմոկրատ ղեկավարության մեջ պայմանավորվածություն չկա հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 օրինագծի առաջխաղացումը կասեցնելու հարցում։ Այդ մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նա նաեւ փոխանցել է Բարակ Օբամայի վարչակազմի կարծիքը, թե ավելի ճիշտ է, որ պատմական հարցերով զբաղվեն երկու երկրները հաշտեցման բանակցությունների շրջանակներում։ Պաշտոնական Անկարան քաղաքական նկատառումներից դրդված ուրճացնում է Թուրքիայի անօրինականորեն ներգաղթած հայաստանցիների թիվը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդպիսի համոզմունք հայտնեց Ստամբուլահայ լրագրող Ալին Օզինյանը։ Լրագրողի պնդամ, առանց պատշաճ փաստաթղթերի Թուրքիայում բնակվող հայաստանցիների թիվը առավելագույնը 15,000 է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 5-7 օրը խստորեն քննադատել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունները Թուրքիայում ապրող ապօրինի հայ միգրանտներին արտաքսելու մասին։ Սա անընդունելի է եւ անկասկած հարվածում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, հայտարարել է Նալբանդյանը։ ԵԱՀԿ Միսկին խմբի համանախագահները առողջական են որակել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մարտի 16-ին Փարիզում կայացած հանդիպումը։ Բանակցությունները կայացան առողջական ոգով և կշարունակվեն Երևան և Լեռնային Ղարաբաղ համանախագահների առաջիկա ուղևորության ընթացքում, ասված է միջնորդների հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր ժամանում է Մոսկվա, որտեղ, ինչպես ակնկալվում է, քննարկվելու են սպառազինությունների կրճատման ռուս-ամերիկյան նոր համաձայնագրին առնչվող հարցեր։ Քլինթոնը Մոսկվայում հանդիպումներ է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Եվրամիությունը Վրաստանին կոչ է արել զերծ մնալ տարածաշրջանում լարվածությունը մեծացնող գործողություններից։ Կոչը հնչել է Իմեդի հեռուստաընկերության շաբաթօրյա սկանդալային հաղորդումից հետո, որը ներկայացրել է, թե ինչպես են Ռուսաստանի զորքերը Վրաստանի տարածք մտնում, միայն շուրջ կես ժամ անց նշելով, թե դա դեպքերի զարգացման հնարավոր սցենար էր։ Բարկատու 19 երկրների միությունը Չեղյալ է համարել Աֆղանստանի շուրջ 1.6 միլիարդ դոլար կազմող պարկը։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է այդ որոշումը։ Իսպանացի հայտնի դերասան Անտոնիո Բանդերասը նշանակվել է Մակի բարի կամքի դեսպան։ Մակի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում նա պայքարելու է աղքատության դեմ։ Դերասանը հայտարել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձնելու Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկայի երկրներին։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովհանես Մովսիսյանը։
Այսօր լրանում է ազգորաթերթի նախկին աշխատակից 1992-ից 93 թվականներին թերթի վերլուծական բաժնի ղեկավար քաղաքագետ Տիգրան Հարաբեյանի 46-ամյակը։ Արդեն մի քանի տարի է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում Տիգրան Հարաբեյանի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Այսօր եղել է Տիգրան Հարաբեյան կայքի շնորհանդեսը։ Արարողությանը ներկա են եղել Տիգրան Հարաբեյանի մայրն ու կինը։ Կրթահամալիրում գործում է նաև քաղաքագետի անունով գրադարան, որին Տիգրան Հարաբեյանի ընտանիքը պարբերաբար գրքեր է նվիրում քաղաքագետի անձնական գրադարանից։ Կրթահամալիրից վերադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Խիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում վերջին օրերին բոլորը միմյանց շնորհավորում են, բայց ոչ թե կանանց միամսյակի կապակցությամբ, այլ քաղաքագետ հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյանի ծննդյան կապակցությամբ։ Արդեն 3 տարի շարունակ այս կրթահամալիրում անցկացվում են Տիգրան Հայրապետյանի օրեր։ 2 օր կրթահամալիրում գործող Հայրապետյանի անվան գրադարանում 2 տասնյակ զեկուցումներ են կարդացվել։ Կրթահամալիրի սաների կողմից նկարահանվել են նրա մասին պատմող ֆիլմեր։ Այսօր կրթահամալիրում տեղի ունեցավ քաղաքագետի կայքի շնորհանդեսը։ Տիգրանի կինը արվեստաբան Նազենի Ղարիբյանը, ով նաև Տիգրան Հայրապետյան ստեղծագործական մտքի պաշտպանության հիմնադրամի ղեկավարն է, նշեց, որ կայքեջի ստեղծման գաղափարը վաղուց էին։
Վաղուց պատրաստված ծրագիր ուներ հրատարակել իր ամբողջ ուրեմն գրական ժառանգությունը, գրավոր ժառանգությունը հրատարակել հատորների միջոցով, եւ ծրագրերը պատրաստ էին, թեմաները պատրաստ էին, եւ 2 հատորյակ արդեն հրատարակվել էին։ Բայց քաղաքական իրադրությունները ողջ աշխարհում, տարածաշրջանում եւ Հայաստանում մեզ ստիպեցին մի փոքր վերանայել այդ ծրագիրը, եւ մեզ կանգնեցին դարձյալ նույն երկրպագի առաջ, այսինքն ես ավետարանական խոսքերով ասեմ, շաբաթն է մարդու համար, թե մարդը շաբաթի, այսինքն Տիգրանն է մարդկանց համար, թե մարդիկ Տիգրանի, կամ գիրքն է մարդկանց համար, թե եւ այլն եւ այլն։
Տիգրան Հայրապետյանի ասելիքն արդիական է բոլոր ժամանակներում, ասաց Նազենի Ղարիբյանն ու հավելեց.
Մտածեցինք, որպեսզի կարողանանք հրատապ արձագանքել ծավալվող ուրեմն իրադարձություններին եւ կարողանալ Տիգրան Հայրապետյանի ժառանգության արժեքը ըստ արժանվույնս մատուցել եւ կարողանալ օգտագործել, նպատակահարմար էր անմիջապես ուրեմն կայքը սարքել եւ դնել իր ողջ ժառանգությունը այդտեղ, որովհետեւ Տիգրանի մտքի ժառանգության մեծագույն արժեքը իր ակտուալությունն է ժամանակների դուրս կամ ժամանակների մեջ։
Միջոցառմանը ներկային լրագրողներ ու քաղաքագետներ, ովքեր քաչ ծանոթ են եղել Տիգրանի ոչ միայն գործերին, այլև հենց իրեն, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյան։
Մենք բոլորս էլ հպարտանանք, որ ունեցել ենք եւ ունենք հայօրենք Տիգրան Հայրապետյան, եւ բոլոր նրանք, ովքեր անձամբ առնչվել են նրա հետ, անձամբ ծանոթ են եղել, այսօր հպարտ են։ Ես շատ հաճախ ընթերցում եմ նրա հին գործերը, հին աշխատությունները, հոդվածները, շատ հաճախ, որոնք այն ժամանակ էլ կարդացել եմ, եւ գիտեք, սա գերագնահատում չի, իսկապես նրանք հիմա էլ շատ եւ շատ արդյական են։
Տիգրան Հայրապետյանի օրերը կրթահամալիրում կկրեն շարունակական բնույթ։ Ամեն տարի մարտի 18-ին նրա ծննդյան օրը կրթահամալիրում յուրովի կնշվի, ասաց կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանն ու հավելեց, որ ներկա քաղաքական իրավիճակում Տիգրան Հայրապետյանը երիտասարդ սերունդին մեկ բան կասեր.
Տիգրանը, կարծում եմ, ակտիվության կոչ կաներ, անձնական պատասխանատվության, որտեղ լավ հասկացանք, փակուղի է եւ խորացող փակուղի է, ելքեր են պետք, այդ մասում։ Այս սերունդին ինքը կասեր, խիզախեք, հանդգնեք, ձեր մեծերի ուրեմն վախկոտությունը, հա, ձեր մեծերի այդ յոլա գնալը, ինչ որ ձեւի օրը մտնեցնելը, միսը, որ ապրեք առաջագործ կյանքով ապրեք, հա։
Ելենա Չիլինգարյանն ու իր ընկերները շուրջ 2 տարի շարունակ աշխատել են մի շարք ծրագրերի վրա։ Խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում մոնիտորինգ են անցկացրել պարզելու համար ընտրողների մասնակցության թիվը։ Նկարահանել են մի շարք հաղորդումներ, այդ թվում նաև Տիգրան Հայրապետյանին նվիրված։ Նրանց երկամյա աշխատանքն այսօր արժանացավ մրցանակի։ Ելենան պատրաստվում էր զբաղվել լրագրությամբ, բայց կարդալով Տիգրանի հոդվածները, որոշումը փոխեց ու ընտրեց քաղաքագիտության ուղին։
Այս նրա ազդեցություններ, որ վերջի պահին ես փոխեցի մտադրությունը եւ գնացի քաղաքագիտական դասարան, քանի որ անցյալ տարվանից ես կարդում էի Անապատի հազար արև գիրքը, ընդհանրապես հետաքրքրում էր նրա հայացքները, տեսակետները, նեյտրալ մնալը, ճիշտ հայացքները, ու սկզբում ինձ հետաքրքրում էր նա որպես լրագրող, հրապարակախոս, իսկ հետագայում կամաց-կամաց խորանալով հասկացա իր նյութերի քաղաքագիտական իմաստը։
Լավագույն քաղաքագիտական մշակումների եւ հրապարակումների համար Տիգրան Հայրապետյանի հիմնած քաղաքականության եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ամենամյա մրցանակն այս տարի ոչ մի քաղաքագետի չհանձնվեց։ Կենտրոնի ներկայացուցիչի խոսքով բոլոր քաղաքագետները Հայաստանում ավելի են քաղաքականացվում։ Իշխանական եւ հակաիշխանական քաղաքագետներից ոչ մեկն իր գործով զբաղված չէ, ինչի պատճառով մրցանակային ֆոնդը հանձնվեց Տիգրան Հայրապետյանի մորը՝ Տիկին Ֆրիդային։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ապրիլի 10-ին մեկնարկում է լրտեսվող Հայաստան այլընտրանքային արվեստի փառատոնը, որն անցկացվում է արդեն 12-րդ անգամ։ Փառատոնի շրջանակներում կներկայացվեն 16-ից 30 տարեկան երիտասարդների լրտեսվող Հայաստան թեմայով գեղանկարչական վիդեո և ֆոտո աշխատանքները։ Ինչ առանձնահատկություններ է ունենալու այս տարվա փառատոնը, փորձել է պարզել Անիտա Դևոսյանը։
Սկսել արվեստագետի ուղին այնտեղից, որտեղ ապրում ես, դիտարկել արվեստագետին որպես լրտես և սիրել հայրենիքն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Սրանք այլընտրանքային արվեստի 12-րդ փառատոնի 3 հիմնական հայեցակարգերն են։ Փառատոնն այս տարի կրում է լրտեսվող Հայաստան խորագիրը։ Արվեստագետին որպես լրտես դիտարկելու գաղափարը վաղուց էր առաջացել ինձ մոտ։ Թերևս սա էլ պատճառ հանդիսացավ, որ փառատոնը ստացավ այս խորագիրը, ասում է փառատոնի համադրող Սեդա Շեկոյանը։
Ամեն տարվա հիմնական առաքելությունը ցուցահանդեսի հիմնական նպատակը նոր դեմքեր արվեստի դաշտում հայտնաբերելն է, այսինքն ավելի շատ նոր անունների, նոր դեմքերի հայտնաբերելու փորձը։
Կան արվեստագետներ, որ անընդհատ բողոքում են, որ եթե իրենք ապրեին ուրիշ երկրում, մեկ այլ հասարակությունում, իրենց կարիերան այլ ընթաց կունենար։ Փառատոնի առաջին հայեցակարգերից է այն, որ որպես արվեստագետ աճես ու բարձրանաս այնտեղ, որտեղ ապրում ես։
Դու պետք է ոչ թե մտածես, այսինքն եթեներով մտածես, այլ պետք է սկսես այնտեղից, որտեղ դու կաս, քո կենդանի մարմնով, այսինքն մարմնի հացն էլ առաջ գալիս, ֆիզիկական մարմնով այնտեղից, որտեղ դու կաս։ Ֆրանսիացու համար դա Ֆրանսիան է, Հայաստանի համար Հայաստան, այսինքն ես այսպես եմ հասկանում հայրենիքը։ Դուրս գալ փորձով, արվեստագետի դեպքում դա իրա փորձն է, այնտեղից, որտեղ դու գտնվում ես, արդեն կաս։
Ինչ կապ կա լրտեսության, արվեստի և արվեստագետի միջև։ Ըստ փառատոնի մեկ այլ հայեցակարգի, որպես լրտես դիտարկվող արվեստագետը անհայտ հայրենիքից է, փառատոնի համադրողի խոսքով արվեստի հայրենիքից։
Այստեղ լրտեսի ֆունկցիան փոխվում է, որովհետև լրտեսը ոչ թե ծառայում է ուրիշ պետության համար և վնասի հայրենիքի, այլ անհայտ հայրենիքի, այսինքն անհատականության կամ արվեստագետի հայրենիքը անհայտ հայրենիքն է, հոգուդ որի էլ կամ որի շահերի, այսինքն ամեն արվեստագետ ունի իր անհայտ հայրենիքը, հոգուդ դրա կամ դրա չափանիշները ինքն նաև իր պետության, իր հանրապետության, իր հայրենիքի իրականությունը։
Իրականում լրտեսի այսպես ասած մասնագիտական առանձնահատկություններից է այն, որ նա չի կարող լինել տարբերվող ու առանձնահատուկ։ Մինչդեռ արվեստագետները մշտապես դգտում են տարբերվել իրենց ոճով ու գաղափարներով, սակայն նմանություն այս երկու կերպարներում ներքուստ բոլորից տարբերվելու մեջ է։
Կոնցեպցիան առաջակաշում են միտքը, որ առանձնահատուկ լրտեսը իր գիտակցությամբ տարբեր է, իսկ լրտեսը ոչ թե տարբերվելով արտաքուստ, այլ լրտեսը գիտակցությամբ, և ինքը աշխատում է բոլորին նման լինել, քանի որ ինքը արդեն գիտի, որ տարբերվում է, արտաքուստ տարբերելու ձգտում չունի և աշխատում է այդ առումով ձգտված։
Լրտեսվող Հայաստան փառատոնը իր մասնակիցներին առաջարկում է հայրենասիրության հետևյալ տարբերակը։
Հայրենասիրության մի ձև է, օրինակ է առաջադրում, թե սիրում եք մեր հայրենիքը ոչ թե նրա համար, որ այն լավն է կամ կատարյալ է կամ անթերի է, շատ պարզ գիտակցում ենք, որ թերություններ կան, այլ սիրում ենք զուտ նրա համար, որ մերն է, մեր հայրենիքի նկատմամբ սերը կախված չէ նրանից, թե այն կունենա թերություններ, թե ոչ, այսինքն եթե մենք սիրենք մեր հայրենիքը նրա համար, որովհետև այն կատարյալ է, դա կլինի ոչ թե սեր, այլ մի քիչ ուրիշ բան, և հենց այս հայրենասիրության օրինակն է, որ նաև ձև օրինակ առաջադրում կոնցեպցիան։
Չնայած փառատոնի հայեցակարգերին այդուհանդերձ թեմատիկ սահմանափակումներ չկան, իսկ փառատոնի խորագիրը պարզապես նշում է եզրերը, որի շրջանակներում պիտի տեղավորվի արվեստագետի ներկայացրած աշխատանքը։
Քանի որ կոնցեպցիան ես կամ ինչ-որ մեր իրականության վերաբերում, գործեր, որոնք խոսում են մեր իրականության մասին, հիմնականում էսա ընդհանուրը, ու էսա, որ ցանկանում էի ամեն գործում էլ տեսնել, վերցնելուց հենց մեր հայաստանյան իրականությանը վերաբերող, ու չնայած դենց հատուկ ոչ առաջադրանք հատրվել մասնակիցներին, իրանք են բերել գործերը, բայց այդ գիծը, այդ լրտեսման իրականությանը հասունելու գրեթե բոլորի մոտ կա։
Փառատոնին մասնակցել ցանկացողները կարող են ներկայացնել տարբեր աշխատանքներ՝ վիդեո, ֆոտո, գեղանկար եւ այլն։ Փառատոնը ներառելու է նաեւ մի շարք ակցիաներ։ Արդեն ներկայացվել են մոտ 30 աշխատանքներ, չկա տարիքային սահմանափակում, մինչեւ մարտի 30 աշխատանքներ կարող են ներկայացնել բոլոր ցանկացողները։
Ու մասնակիցների 90%-ը երիտասարդ, ոչ թե երիտասարդներ են, ոչ միայն երիտասարդներ, այլև անհայտ դեմքեր։ 90%-ը գրեթե հայտնի չի մեր դաշտում, իհարկե կան երիտասարդներ, որոնք արդեն բավական անուն են։
Ինչ կտա փառատոնը երիտասարդ արվեստագետներին, արդեն ամեն երիտասարդ կորոշի փառատոնում ցուցադրվելուց հետո, կարծում է Սեդա Շեկոյանը։ Փառատոնը կմեկնարկի ապրիլի 10-ին և կտևի 2 ամիս։ Անիտա Դևոսյան, Max Liberty։
Տարե։
Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը այս տարի դարձավ 90 տարեկան։ Այն ստեղծվել է 1920 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցել 1922-ին։ Դեռ 1927-ին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 52,000 միավոր, իսկ ընթերցողների քանակը ընդամենը 530։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի գիտական գրադարանն ունի շուրջ 2 միլիոն միավոր գիրք։ Սա միայն տպագիր գրքերն են։ Մի քանի տարի է, ինչ գրադարանը սկսվել է արդիականացնել ու հիմա գրադարանային ֆոնդերն ունեն նաև էլեկտրոնային գրքեր։ Մայրբուհի գիտական սրտում գրադարանում այսօր կարելի է գտնել նույնիսկ օտարալեզու մասնագիտական գրքեր, ովքեր են գրադարանի ընթերցասրահում ժամեր անցկացնում և ինչ նորամուծություններ են սպասում գրքասեր ուսանողներին, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Ինսուներով տարեդարձը գրադարանը տոնում է վերանորոգմամբ։ Փոխտնօրեն Եզնիկ Միրզոյանն ասում է, որ հիմնական նպատակը եվրոպականացումն է, որի ճանապարհին գրադարանի ֆոնդը թվայնացնելն է ու ինֆորմացիան հնարավորինս արագ և մատչելի դարձնելը։ Թվայնացումը գրադարանում սկսվել է 2001 թվականին ԱԼԵՖ համակարգի ներդրմամբ։ Արձեռն ֆոնդի ստեղծումը փոխտնօրենի համոզմամբ գրադարանում հեղափոխություն էր։ Ուսանողները վերջապես հրաժեշտ տվեցին խորհրդային տարիներին տպագրված կարմիր շապիկով գրադարանի տոմսերին։ Հիմա դրանց փոխարինում են նոր կոդավորված քարտերը, որոնք պարունակում են ողջ ինֆորմացիան այն մասին, թե ինչ գրքերից է օգտվել ուսանողը, երբ է դրանք վերցրել և հանձնել։
Սպասարկումը կատարվում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ուսանողը մտնում է մի տեղ, որտեղ տեղադրված է ներկապային մենք ունենք մի արձերան ֆոնդ, այդ արձերան ֆոնդում տեղադրված է մոտ 80,000 կտոր ուսումնական գրքեր, դասագրքեր։ Եվ ուսանողը մտնելով ինքը ընտրում է դարակների վրայից իր ուզած գիրքը, մոտենում համակարգչին, գրանցում տոմսի միջոցով շատ արագ, սպասարկումը տևում է ուղղակի վարկյանն էր և անմիջապես թողում դուրս գալիս։ Վերադարձը կատարվում է նույն սկզբունքով, մոտենում է շատ արագ, տոմսը տրամադրում է, կամ տոմսն էլ եթե անգամ չտրամադրի, գիրքը վերադարձում է անմիջապես գրքի վրա կայդ շտրիխ կոդը, մենք դրա միջոցով ուղղակի իրավրայից դուրս ենք հանում։
Բազայում արդեն զգալի գրքեր կան սկանավորված, որոնք կարելի է կարդալ հենց համակարգիչով, հիմնականում դասագրքեր են ուսումնական նյութեր։
Եվ երկրորդը, որ մենք շատ ենք երևս կարևում, դա էլեկտրոնային հոդվածների պատվերներն են, որը կատարվում է։ Եթե դա վերաբերում է ռուսական ժուրնալներին, ամսագրերին, պարբերականներին, նշեմ, որ այս տարի Երևանի պետական համալսարանը դրամաշնորի շրջանակներում ստացավ ավելի քան 230 ռուսական ամսագրերի մուտք, այսինքն համալսարանի ցանկացած համակարգչից կարող են մտնել այդ բազաները և օգտվել իրենց ուզած ամսագրերից։ Ավելի քան 230 ամսագիր։ Ուսանողը կարող է իր տնից մուտք գործել մեր բազա, տեսնել, թե ինչ գրքեր ունի Երևանի պետական համալսարանում, քանիսն է գտնվում այդ պահին, որ հատվածում է գտնվում, կատարել էլեկտրոնային պատվեր, մյուս օրը կամ երկու ժամ հետո մոտենալ և ստանալ իր պատվերը։ Ոչ բոլորը, բայց ասեմ, որ 3/4-ից ավել արդեն մուտքագրված է այդ բազաներում, մուտքագրված է ողջ ուսումնական ֆոնդը, որը մենք կարևոր ենք համարել, ուսումնական ֆոնդը, սկզբում մենք կատարել ենք ուսումնական ֆոնդի մուտքագրումը համակարգ և ապա անցել ենք գիտական ֆոնդերին և մյուս այլ ֆոնդերին։
Իսկ այլ երկրների ամսագրերի հոդվածների համար համալսարանի գրադարանն ունի էլեկտրոնային փոստով պատվիրելու հնարավորություն, ընդ որում ուսանողին հոդվածները տրամադրվում են անվճար։ Եվս 2 արձերով ֆոնդ այս տարի կավելանա փոխտնօրենը համոզված է, ուսանողները 2 քայլ առաջ կտեսնեն իրենց բուհի գրադարանը։
Դա ենթադրում է, որ մենք գրապահոցից ուղղակի մոտ 150,000 միավոր գրականություն, մենք ուղղակի կբարձրացնենք վերևի հարկեր, և դրանք կլինեն այն գրականությունը, որը հաճախ օգտագործվում է ուսանողների կողմից, դրանք հաջորդի պատմությանը և ընդհանրապես պատմությանը վերաբերվող, ինչպես նաև գրականություն։ Գիտեք, որ Հայ բառասիրության ֆակուլտետում գրականությունը դա համարվում է ևս ուսումնական ֆոնդ։
ԵՊՀ գրադարանը 2 միլիոն կտոր գրականությամբ երկրում երկրորդն է, առաջինը բուհական գրադարանների մեջ։ Եզնիկ Միրզոյանն ամեն օրվա ավարտին բաժնի վարիչներից թվային տվյալներ է ստանում, քանի գիրք է պատվիրվել, քանիսը վերադարձվել, քանի նոր տոմս է տրվել։
Գրապահոցի տվյալները հենց իմ մոտ են, վերադարձը, պատվերներ, սպասարկում, օրինակ եղել է պատվեր 200 պատվեր, Սպասարկված գրքերի թիվը 97, բայց դա միայն աբոնեմենտի տվյալներն են։ Էլեկտրոնային պատվերներ 10, եւ ես չեմ ասում ընթերցասրահների թիվը, որտեղ մեր հիմնական շեշտադրումը դրված է ընթերցասրահների վրա։ Այդ ընթերցասրահներում ամեն օր ահռելի մեծ թվով գրքեր են սպասարկում։ Իսկ արձերն ֆոնդում սպասարկում է 2000-ից ամեն օր 2000-ից 3000 միավոր գրականություն։ Ժամանակին, երբ որ այս արձերն ֆոնդերը չունենք, մաքսիմում սպասարկում եղել է 750 միավոր գրականություն։
ԵՊՀ-ում մտադիր են գրադարանը դարձնել համաբուհական, դռները բացելով բոլոր բուհերի ուսանողների առջև, թեև այսօր էլ տնօրենի թույլտվությամբ գրեթե բոլորը գոնե ընթերցասրահից կարող են օգտվել։ Եզնիկ Միրզոյանի խոսքով նվիրատվություններն աննախադեպ են գրադարանին, ֆոնդը թարմացվում է պարբերաբար։ Տարեկան 5 միլիոն դրամ է հատկացվում նոր գրքեր ձեռք բերելուն, ևս 15 միլիոն էլ թերթերի ու ամսագրերի բաժանորդագրության համար, գումարած դրամաշնորներ տարբեր երկրներից։ Ուսանողների դժգոհությունն առավելապես կապված է նույնանուն գրքի օրինակների պակասի հետ։
Մասամասենք այդքան է գործենք, որովհետև գիրք չկա։ Ստացիոնարներ արդեն գալիս են վերստվել, արդեն հերրականներ այդքան գիրքը չի բավարարում բնականաբար։ Այդ դասագրքային գրքերի, հա, գիրքը բնականաբար քիչ է։
Միչև մեր գալը եւ գիրք վերցնել արդեն շատ քչություն անում, գրեթե չենք էլ կարողանում օգտվել, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երբեմն։
Շատ երազում ենք հաճախ օգտվել, բայց մեր ուզած գրքերը չկա։ Պատմության ֆակուլտետից ենք ու հարմար ոչինչ։
Չենք հասցնում վերցնենք։
Նո գրքերը քիչ են։ Մենք ուղղակի պատմաբաներով շատ-շատ են, դրա համար չի բավարարում։ Կարող ամյուս ֆակուլտետները դժգոհ չեն։
Էլեկտրոնային բազայի մասին նրանցից շատերը չեն էլ լսել։
Չէ, ծանոթ չեմ, չենք օգտվում այդ էլեկտրոնային բազայից։
Չէ, բայց չեմ օգտվում ինտերնետային ծառայություններից։
Գիտենք, բայց չենք օգտվում։ Հետո ամենակ այդ հնարավորությունը չունի։ Ես չունեմ։ Աննայինն է չունի։
Չենք օգտվել դեռ։
Չգիտեմ, եւի ծանոթ չենք։ Ծանոթա լսել ենք, բայց էլեկտրոնային բազայով գրքեր ճարել են, ինձ թվում է մեր իրականության մեջ ոչ այդքան հարմար է, էլի։ Որովհետեւ այն գրքերը, որ պահանջում են, մեզ պետք են, ավելի հեշտ է ճարել պարզապես գրադարանից կամ պարզապես ինտերնետից մի անգամ օգտվել, քան էլեկտրոնային ուղով ինչ որ գրադարանից գիրք ճարել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ընդունած չափորոշիչների ուժի մեջ մտնելուց հետո հեռուստաեթերից դուրս մնացին որոշ սերիալներ։ Շշուկներ են պատտվում, որ ՀՌՀ-ի նորամուծության հետևանքով փակվում է նաև ամենահայտնի երգիծական հաղորդումներից մեկը՝ Կարգին հաղորդումը։ Կարգին հաղորդման ճակատագիրը պարզել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ եթերում չէ Կարգին հաղորդումը։ Փոխարենը ստեղծվել է Կարգին հաղորդում Նոստալջի, որի ժամանակ կրկնվում են Կարգին հաղորդման գոյության 7 տարիների ընթացքում նկարահանված մանրապատումները։ Վերջերս մամուլում տարածվեց տեղեկատվություն, ըստ որի Կարգին հաղորդումը փակվել է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ընդունած չափորոշիչների պատճառով։ Չափորոշիչները արգելքներ էին սահմանում եթերում հեռարձակվող հաղորդումների վրա մինչ ժամը 24-ը։ Ըստ այդ սահմանափակումների արգելվում է օրինակ օրինազանցության, հանցագործ կենսակերպի քարոզը, հանցագործների հերոսացումը և ռոմանտիզացիան, թմրամոլներին և հարբեցողներին նմանակելը, գրահիկաբանությունը, հայոյախոսությունը և այլն։
Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand.
Արդյոք չափորոշիչներն են եղել Կարգին հաղորդման եթերից դուրս մնալու պատճառը, Մաքս Լիբերտին պարզեց հաղորդման հեղինակներից Մկրտիչ Արզումանյանից։ Կարգին հաղորդումը չի փակվել, այն ժամանակավորապես դադարեցվել է, Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց Մկոն։ Հաղորդման եթերից ժամանակավորապես հեռանալու պատճառը ըստ Մկոյի նոր նախագիծն է։
Կարգին հաղորդումը չի փակվել, ժամանակավոր դադարեցվել է, ուղղակի այսպես իրադարձությունները մի քիչ համընկան եւ այդ օրենքը եւ մեր որոշումը, որ նոր պրոյեկտ անենք, այդ նույն ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ։ Նման բան, որ փակվելա Կարգին հաղորդումը դրա պատճառով, չկա։ Ժամանակավոր դադարեցվելա նոր պրոյեկտ անելու նպատակով, իսկ նոր պրոյեկտ անելուց հետո բնականաբար մենք կվերադառնանք Կարգին հաղորդմանը։
Խոսելով նոր նախագծից, Մկոն ասաց, որ նախագծի տաղավարն արդեն պատրաստվում է։ Նախագծում աշխատելու են Կարգին հաղորդման դերասանները, իսկ նախագիծը նման է լինելու սերիալի։ Իսկ թե ինչ է լինելու նոր նախագծի անունը, իրենք դեռ չեն որոշել։
շարունակվում է գնալ, կարգին հաղորդումը չի փակվել, ոչ բան չի եղել, նոստալջին գնում է, չէ, եթե կարելի նայել եւ ֆիլմով եւ տեսնել։ Իսկ նոր պրոյեկտից հետո ես չգիտեմ դա ինչքան կտևի նոր պրոյեկտը, կարող է մի տարի տևի, կարող է երկու տարի տևի, կարգին հաղորդումը այնպիսի պրոյեկտ է, որ իրեն ցանկացած ժամանակ կարելի անել, որովհետեւ ինքը մինի-մինի ֆիլմեր են ու միշտ հետաքրքիր է եւ դիտել եւ աշխատել այդ պրոյեկտի վրա։ Մեր նոր նախագիծը մի քիչ հումորի նոր ոչ ենք ուզում մատուցենք հեռուստադիտողին, ինքը այսպես կոչված հումորային սերիալ, բայց մի քիչ ուրիշ, մեր պատկերացումով ուրիշ բան կլինի։
Խոսելով կարգին հաղորդման վերադարձից, Մկոն ասաց, որ երբ հաղորդումը վերադառնա եթեր, իրենց համար աշխատելը դժվար կլինի, քանի որ իրենց հումորի թեմաների մեծ մասը արգելված կլինեն։ Ըստ նրա, չափորոշիչները չի կարելի տարածել հումորի վրա, հումորի համար պետք են առանձին չափորոշիչներ։
Գիտնում եմ, որ հումորի ասպարեզում մի քիչ սահմանափակումները ուրիշ պետք է լինեն, որովհետև հումորը մնում է հումոր, ու հումորը հիմնված է պարոդիաների եւ ինչ-որ ծաղրելու եւ այլն, եթե դա ամեն ինչը դու չկարողանաս անել, հումոր Հայաստանում չի լինի ուղղակի։ Բնականաբար, եթե ասենք 1-2 պատժիչ ինչ-որ բաներ տեղի ունեցան, արդեն դրանից հետո մյուսներն էլ չեն անի եւ գնալով կմեռնի։ Իսկ ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որ ամենացիծաղալու բաները դա էրոտիկ նույնի անեկդոտներն են, կամ պարոդիաներն են, կամ քաղաքական թեմաներով հետաքրքիր անեկդոտներն են, եւ այլն եւ այլն։ Հումորը հիմնված է այդ ամեն ինչի վրա ամբողջ աշխարհում։
Mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur et mourant de trac devant ce parterre.
Հումորային հաղորդումների համար առանձին չափորոշիչներ չեն կանգնվելու։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժիրայր Դադասյանը։ Նրա կարծիքով, եթե հաղորդումը չի համապատասխանում իրենց ընդունած չափորոշիչներին, ուրեմն այդ հաղորդումը պետք է տեղափոխվի կեսգիշերից հետո, կամ էլ ընդհանրապես վերանա եթերից։
Ցավոք սրտի ուշադիր չենք արթում, հա, այդ կետերը, որտեղ որ շատ կոնկրետ նշված է, ինչ դեպքերի մասին է խոսքը գնում, ենթադրենք ցանկացած հաղորդման մեջ, եթե նմանակումներ կան, ապա դրանք պիտի որոշակիորեն արդյունքում, հա, երևա, թե դրա բացասական բոլոր հետևանքները, նկատի առնվում հատկապես թմրամոլություն, հարբեցողություն, ցավոք սրտի այսօր հումորային հաղորդում հասկացությունը եւ գրեհիկ հաղորդում հասկացությունը նույնացվել են, բայց դա այդպես պարտադիր չի, որ հումորային հաղորդումը լինի գրեհիկ կամ յուրաքանչյուր գրեհիկ բան հումոր չի, ցավոք սրտի այսօր դա նույնացվում է։
Ժիրայր Դադասյանի կարծիքով պետք չէ մեղադրել հռահին երգիծական հաղորդումների փակման համար։ Նա կարծում է, որ այս օրենքից հետո ոչ թե կկչանան երգիծական հաղորդումները, այլ կբարձրանա դրանց որակը։
Ես խորհուրդ եմ տալիս իբրև բեմադրիչ, իբրև գործից մի քիչ հասկացող մարդ, որպեսզի հումորին ավելի ուշադիր վերաբերվեն մեր հաղորդաշարերի պատասխանատուները, եւ այդ հաղորդումներին մի քիչ, այդ հաղորդումները պատրաստելիս իրենք մի քիչ պրոֆեսիոնալիզմ կիրառեն, որովհետեւ սիրողական մակարդակը փողոցային կավեն շինան այնքանը տարածվել եթերում, որ արդեն մենք չենք կարողանում տարբերակել այսօր, թե ինչ բան է կոմեդիա եւ ինչ բան է գրեհկաբանություն։
On dit fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche.
Հայկական հեռուստաեթերում երգիծական հաղորդումները գերակշռում են Armenia TV-ում։ Հեռուստաընկերության ծրագրերի պատասխանատու Գագիկ Մկրտչյանը Max Liberty-ին փոխանցեց, որ կարգին հաղորդումը ոչ թե փակվել է, այլ ուղղակի ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Խոսելով մյուս հաղորդումներից, նա ասաց, որ իրենք հետևում են իրենց եթերին եւ որ չափորոշիչներին անհամապատասխան հաղորդումները տեղափոխվելու են կեսգիշերից հետո։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
En prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore.
Մաքսի այս թողարկումը սպառեց իր թեմաները։ Լսեք մեզ ամենօր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի եթերում 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին Արձագանք ռադիոկայանի եթերում 103.5 FM։ Max Liberty-ի պատմություններն ու հաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքի երիտասարդական հատվածում։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար զանգահարեք 54 40 47 եւ հավաքեք ներքին 12 60 հեռախոսահամարը։ Max Liberty-ն ուրախ կլինի լսել ձեզ։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, գաշնանային ուրախ տրամադրություն եմ ցանկանում։ Իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։